11, Hebreërs 11 is die baie bekende teksgedeelte wat praat oor ons fight heroes. Maar Jan sê ons moet sê geloofsvoorbeelde, wat ek mee saamstem, want 'n hero klink soos iets wat jy nie kan attain nie, jy kan nie tot dit kom nie, maar 'n voorbeeld is iets wat jy kan volg, is iets wat jy kan najaag. So hierdie is ons geloofsvoorbeelde, en het bou so op, en het noem van die ouens van Abraham, het noem van Noach en Isaac en Moses en Enoch, en het praat oor hoe hierdie ouens die wedloop van geloof, nie net gehardloop het, maar voltooi het. En dit is waar dit begin, therefore, nadat al hierdie by faith hoofstuk verby is, sê hy, therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses. So belangrik om te sien is dat it's a cloud of witnesses, it's not a cloud of spectators. So dis nie ouens wat jou aanmoedig en 'n game kom kyk het, dit is ouens wat het reeds voltooi het. Dis ouens wat getuienis kan lewer van hierdie lewe van geloof, hierdie lewe wat gededicate is tot God, tot die einde toe. En dan sê het, let us lay aside every unnecessary weight, so waarvan die Amplified praat, unnecessary weight, ook moet ek hierdie is 'n ander vertaling, kom ons gaan terug. It says, stripping off every unnecessary weight and the sin which so easily and cleverly entangles us. So those weights and our sins, let us run with endurance. I said active persistence by endurance, looking to Jesus, the author and the finisher of our faith. A belangrike punt van hierdie wedloop is dat het is an endurance race. It's not a sprint. Dit is nie 'n weightlifting competition nie. So dit is nie so seer krag en spoed wat nodig is nie. Dis uithou vermoë wat nodig is. Dis endurance wat nodig is. Ek onthou toe ek klein was, my pa het so 'n paar Cambridge gehardloop en dan het hulle dit uitgesaai op die TV. En hy het natuurlik nou gemik vir so 'n tyd min of meer en dan gaan sit jy voor die TV wanneer hy nou min of meer gaan inkom en dan kyk jy of jy hom nou kan sien op die TV. Maar met dit nou sien jy al die ander atlete wat ook inkom. En daai mense is in hulle chops natuurlik. Dis soos 90 kilometer. Hulle is klaar. Hulle bene bakkel. Hulle jelly bene. Hulle lyk of hulle gaan omkap nog voor die lyn. En ek onthou dat daar was natuurlik afsnytye vir die verskillende medaljes. Maar dan sou hierdie laaste afsnytyd. Ek kan nie onthou, dit is 10 uur of 9 uur of iets. En dan, na dit kry jy nie meer 'n medalje nie. So maak jy saak of jy al 90 kilometer gehardloop het, hulle gee nie vir jou 'n medalje nie. So dan begin die countdown, so as so 'n minuut oor of iets, dan wys hulle na iemand wat so half in reach is. Dan sê so al, gaan hy het maak, gaan hy het nie maak, jy is 10, 9, dan kom hier die mense, en dan van hulle maak het obviously, en hulle let duik amper oor die lyn, en van hulle maak het actually nie. Maar dit is die beeld wat ek in my kop het van hierdie marathon. En is actually baie akkurate beeld, want die woord race daarso, is die Griekse woord beteken agony. En as ek dink aan agony, dan dink ek aan daai comrades. Is agony. Dis nie 'n maklike ding om te doen nie. So dit sê the race of endurance, en endurance definisie, meeste van ons weet wat dit is, maar dis die vermoë om aan te hou in 'n moeilike, tawwe situasie, selfs een wat pynvol is vir 'n lang tydperk. Dit is wat endurance is. In Afrikaans is die woord uithou vermoë, van dit sê volharding, maar uithou vermoë is meer akkuraat en is baie beskrywend, is obviously die vermoë om uithou vermoë. En dis waarvan hierdie wedloop praat en dit is wat nodig is om hierdie wedloop te voltooi. As jy nie uithou vermoë het nie, wat gaan gebeur? Jy gaan hierdie wedloop klaarmaak nie. Wat gaan gebeur as jy die wedloop klaarmaak nie? Gaan jy die prys kry nie. So die endurance gedeelte is redelik belangrik in hierdie wedloop. En dis waarop ek wil fokus en dis waarna ek wil kyk vir die volgende stukkie. En net soos wat 'n gewone atleet waarna Paulus ook verwys daar, net soos wat hy nie net opdaag en daai wedloop wen nie, sonder dat daar baie voorbereiding vir hom ingegaan het nie. Daar was goed wat hy gedoen het, voorbereiding wat hy moes tref, daar's gedissiplineerdheid, gedetermineerdheid. Hy het hierdie wedloop baie, baie ernstig gevat, so seer dat hy homself 10 maande voor die tyd onttrek het, om net te fokus op hierdie wedloop. Dit is 'n baie ernstige ding vir hom gewees. So hy sit homself in die beste moontlike posisie om hy prys te wen. En dis waaroor dit gaan. So net so, as ons in hierdie wedloop hardloop, het ons daai selfde kwaliteite nodig. Is dit iets wat ons ernstig moet vat? Is dit iets waarop ons gefokus moet wees? Is dit iets waarvoor ons actually voorbereid moet wees? Dink jy is iets wat ek regtig gedink het altyd oor hier, soof wat ek voorbereid moet wees vir die wedloop. Ek is klaar van die wedloop, hoe kan ek voorbereid wees vir die wedloop? Maar dis iets waarna ons gaan kyk vanoggend en ons wil kyk na die dinge wat 'n impak het op jou endurance, die dinge wat 'n impak het op jou vermoë om uit te hou uit daai teksgedeelte uit. So dit praat van om gewig te neer te lê en dit praat ook om sonde neer te lê. Daai woord laying aside of is soof om neer te lê en weg te stoot ook, om afstand te doen van daai ding. Dit is nie net neersit nie, dis 'n stoot weg, beweeg weg van dit af. So uit daai teks wil ek 'n paar punte noem. Ons gaan vir hulle hoofies maak, vir die wat georganiseerd is, gaan dit lekker wees, vir die ander nie. Ons gaan praat oor sonde, ons gaan praat oor gewigte, praat oor fokus, dieet, ons gaan praat oor oefening. En dis die goed wat ek wil op fokus vanoggend wat 'n impak het om jou op jou vermoë om uit te hou. Ons het klaar bevestig dat jy uithou vermoë nodig het en waarvoor jy dit nodig het. Maar nou gaan ons kyk wat het 'n impak op jou vermoë om uit te hou. En ek het 'n atleet hier in ons midde. Weet julle hoeveel hom gewaar het vanoggend hier? Hy is aangetrek soos 'n Olimpiese atleet. Hy is 'n formidabele atleet. Kan ons 'n groot hande klap kry vir Cheslin Grobler. Soos julle kan sien, hy is dressed for success. Hy lyk soos 'n ou wat nou gaan wen. Jessie, ek sukkel met hom. Ek het gesê hou dit net vas, nou wil hy heeltyd bicep curls doen. Ek vra hom verskoning, Ons werk aan hom. Dankie Cheslin dat jy vir ons jou normale klere aangetrek het vir die dag. So die skrif sê, Jesus gaan net vir oomblik hier staar. Die idee is dat dit iets inbrand in jou geheue. Dit brand. Hierdie prentjie gaan hulle nooit vergeet nie, Jesus. Sorry, ek het dit vir jou voor die tyd gesê nie. Sorry man. Dit maak nie eintlik saak hoe mooi jy in die toekoms weer aantrek nie. Hulle gaan hierdie onthou. Ek spot, sny af. Okay. So daai skrif van Hebreërs 12 praat oor sonde en dit sê the sin that so easily and cleverly entangles us. Nou op daai stadium het hulle obviously nie lekker paar naaitjies gehad nie. Hulle het kaalvoet gekap, maar hulle het amper sonder klere gehardloop. Van hulle sê hulle het, maar kom ons sê hulle het met speedos gehardloop. So hulle het enige gewig het hulle fellies. Enige gewig het hulle afgegooi. Enige onnodige gewig het daai atlete afgegooi. En die sonde, in die geval sê entangles, so hulle het nie, dis ook om die kamerjas, hulle het nie tekkies gehad nie. So die kamerjas, of a robe, sieke maar in daai tyd, jy kan nie met daai ding hardloop, daai ding is in jou pad, is ongemaklik, dit entangle jou, en op die ou en die pootjie dit jou. Jy moet nie laat dat jy nou distract, jy moet nou kyk vir my. So sonde, as ons dink sonde, dan dink ons altyd die groot goede. So vinnig het jy sonde in jou lewe nie, ek die sonde in my lewe nie. Want ons dink groot, ons dink staan moord of jy dink steel of jy dink aan net iets wat baie groter is as wat jy doen. Maar ons kyk soms die klein goedjies mis, die wat ons dink klein is, dalk 'n soort van grudge teen iemand of jy het dalk bitterheid bietjie in jou hart of onvergifnis teenoor iemand en ons los dit en ons dink dat dit nie invloed gaan hê op ons wedloop nie. Ons begrawe dit of ons stoor dit een kant en ons dink, maar dit gaan nie deel wees van my wedloop nie, want ek skuif dit een kant weg. Maar dis net soos 'n atleet wat los veters het in ons era, en dink, maar dis net 'n los veter, wat kan dit nou doen? Hoe erg kan hy los veter nou wees? Tot jy jou eerste stukkie grond koop, na 'n kilo, dan kom jy agter, hierdie gaan dit vir jou moeilik maak, as jy 'n 90 km wedloop hardloop, gaan jy baie mekerekrim nodig hê vir jou wonde. Jy gaan baie keer val, en jy gaan nie kan endure nie. So die sonde in ons lewe moet ons onsself ondersoek, en ons moet ons harte deurkyk vir die Heilige Gees, vra, is daar goed wat my trip? Is daar goed wat my entangle? It says, it cleverly entangles. So baie keer is dit nie so obvious soos wat ons dink nie. Baie kere is dit weggesteek, maar prys die Here, niks is vir hom weggesteek nie. Die tweede ding wat hulle sê ons moet neerlê is gewigte. So nee, hou nog vas, Tessel, ek weet jy wil. Dit sê endure, hy endure. Ek het die ligstes gevat, nie net Tessel, hy kan nie grootes vat. It said laying aside unnecessary weights. Nou, weights is nie noodwendig sonde in ons lewe nie. En dis soms waar ons dit kan mis. Weights is soos Cheslin nou, as hy atleet is. Dis goed wat ons saam dra, wat nie sonde is nie, maar dit het 'n uitwerking op ons vermoë om uit te hou oor 'n lang afstand. Hy kan miskien hardloop, tot daar agter of tot daar buite, hy's baie fiks miskien tot in die parel, Cheslin, maar op 'n stadium gaan die ekstra gewig gaan hom kos. Dit gaan hom kos, dit gaan inwerk op sy vermoë om uit te hou. En 'n atleet voordat hy deelneem maak homself gereed om te hardloop. So hy haal alle onnodige gewig, goed wat hy nie nodig gaan hê nie. Sit hy neer, hy sit nie 'n klomp bakkie sleutels in sy sak en sy beursie en hy gaan sukkel met daai goedes. So hy sit dit weg, hy sit dit neer, dis voorbereiding wat hy tref. Die sonde, die wise, dis voorbereiding wat ons tref om makliker te kan hardloop, om vir 'n langer tydperk te kan endure. So nou kom Cheslin by my aan, want nou hierdie lyk vir ons mal belaglik, né? Hierdie lyk vir ons geweldig belaglik, maar in die geestelike is dit waar. Van ons lyk nou so in ons geestelike resies. Nou lyk dit vir ons belaglik, want dit maak vir ons sin. Nou kom Jess en hy sê vir my, Jesus, Jesus, ek weet nie, dit aangaan nie, hy is so moeg. Hy is so moeg in hierdie wedloop, weet. Hy weet nie meer hoe lank hy kan aanhou om die Here se aangesig te soek nie. Hy weet nie meer hoe lank hy kan aanhou om in te pres, of hoe lank hy kan aanhou om te wag vir die Here se beloftes om waar te word nie. Wil jy nie vir my bid nie, vra Cheslin. Nou kyk ek hom. Nou, dis wat die Here gesê het ek soms met hom doen. Nou die Here, ons kan bid, obviously moet ons bid, maar gaan jy eers vir hom bid? Ek gaan eers vir hom sê, jo, Jesse, ek dink ek kan vir jou oplossing gee vir jou probleme hierso. Wil jy nie dalk die dumbbells neersit vir ons nie? Wil jy nie dalk jou toksak miskien afhaal waarmee jy hardloop nie? Wil jy nie jou kamerjas uittrek wat jou bly trip nie? Het lyk al klaar beter. Het lyk al klaar makliker. Het jy, is daai gemaklike skoen, hoe gaan jy tone lyk na 5 kilos? Wil jy nie dalk hulle uittrek, Jessie? Ok, en hy 2 paar sokkies aan, sê hy. So kom die stoele. Hy is so ver terug as hy gaan nou shuttles hardloop vir ons. Kaai mooi sokkies. Gaan jy hardloop in daai klere, Cheslin? Is dit 'n bietjie styfie? Is dit 'n bietjie ongemaklik? Ek weet jy werk in daai klere, binne onder daai klere. Het jy iets anders om mee te hardloop? Gaan jy vir ons wys? Is 'n kerk, mense, wat dink julle? Sis. Hey! Dis 'n verrassing vir my ook. Dis 'n bietjie soos 'n lucky packet. Jy weet nie wat jy gaan kry nie. Jy hoop maar Chesley is goed disciple. Ek spoort so maar trek jou been. En jy nie 'n paar tekkies, jong, gaan jou voete nie seer raak nie. Het jy dalk 'n paar tekkies? Asai. Hy tekkies hardloop van self. Asai, trek hulle aan. Trek hulle aan. Begin al meer soos 'n atleet lyk vir julle. OK, dit's OK. Liefie. Dat sê, so ons het 'n nuwe beeld van Cheslin vir hulle gevorm. Hy het getransformeer van 'n wurm na 'n skoenlapper. Soos 'n magic trick. Ja, daai hemp lyk styf. Jou arms gaan touk. Dat sê. Die ding is, as jy 'n prys wil wen, dan moet jy voorbereid wees vir dit, hè? Hey! Stadig nou. Asai, gee vir hulle so 12, gee vir hulle 12. Dankie Cessie, dankie brother. En was eers so. Ga jy nou weer vorentoe, Rebecca mag gaan sit vir nou, dankie Cessie. Dalk moet jy buite gaan sit dat ek kan aanhou preek. Die mense kyk nou vir jou. So nou wonder ons soms, wat is hierdie gewigte in my lewe? So ek het dit nou uitgebeeld, maar hoe lyk dit vir jou? Hoe lyk dit in jou eie lewe? So dis nie noodwendig sonde nie, maar dis iets wat dit vir jou moeilik maak om uit te hou in die wedloop van geloof. En dit kan baie forme aanneem. Dit kan anders lyk vir my as wat dit vir jou lyk. Dit kan te veel TV wees of sepies wees of social media wees. Dit kan jou stokperdjies wees. Waar jy later so baie tyd op spandeer dat dit insny op jou tyd saam met die Here of ander areas, en dit is iets wat 'n gewig word. Dis nie sonde nie, so verstaan dit mooi. Dit kan wees jou kinders se skoolprogramme wat so besig raak, jy kom nooit by life group uit, jy kom nooit by fellowship uit nie. Dis glad nie verkeerd hier, dis deel van die lewe, maar it becomes a weight, dalk nie oor 'n kilo nie, maar oor dalk na 10 kilos begin jy dit voel, en jou vermoë om uit te hou in hierdie geloofsreis raak al hoe minder, baie vinnig. En dis wat ons so, wat ek so tydjie terug genoem het, is waar Paulus ook skryf, hy sê, everything is lawful to me, but not helpful. Everything is lawful, but not beneficial, or edify, or builds up. So elke ding, of was baie goed, wat ek kan doen, mag doen, maar is het helpful? Is het voordelig vir my, in my wedloop? En, ek is baie keer so, dat ons kyk na iets, en ons so of, maar dis die sonde nie, so ek kan soveel doen daarvan, as wat ek wil. En die vraag, eerder wat ons moet vra, is waarmee ek besig is, waar ek my tyd opspandeer, help dit my om te hardloop, ja of nee? Help dit my in my wedloop van geloof, help dit my, ja of nee? Laat ek my keuses rondom dit begin maak, eerder as wat ek sê, sonde, ja of nee? Dan wil ek, sal op 'n bietjie vinniger moet gaan, ek wil praat oor fokus, het sê in die Amplified vers 2 sê, looking away from all that will distract us and focusing our eyes on Jesus, who is the author and the perfecter of faith. En, ek denk, dis een van die moeilikste areas in die tyd waarin ons nou lewe is, fokus. Daar is so baie goed wat 'n aanspraak maak op jou tyd, wat veg vir jou tyd, wat veg vir jou aandag, maar daar is so baie goed wat access het, wat toegang het tot jou tyd, as 'n volg van die tegnologie onder andere, maar een van die kwaliteite van 'n atleet is dat hy gefokus is. Hy het een ding voor hom, hy fokus op daai ding, hy is op pad wedloop toe, hy dink aan die prys, dis al waaroor hy dink. Ek meen, as jy vir 'n ou wat besig is met Cambridge, gaan wil jy chat bou langs die pad met hom. Sê vir hom, "Jesus, hy is van die voorlopers." Nou wil jy chat gaan met daai ander gees, gaan so gaan dit. Lyk jy daar by die werk? Ja, ek weet jy is so 'n bietjie besig nou. Goed is. Hou pak die ander manne verby jou. Ek het nie tyd om met Heinrich te staan en praat noodwendig nie. Ek is besig met hierdie wedloop. Ek is gefokus op hierdie wedloop. En dit is iets wat ons die Here gaan moet vertrou voor in ons lewe, in die tyd waarin ons lewe nou. Daar is genoeg genade. Ons moet nooit dink is onmoontlik nie. Maar dit is so dat goed ons fokus steel. En jy beweeg waantoe jy fokus. As ek op iets begin fokus, dan begin ek in daai rigting in loop. Ek begin in daai rigting in beweeg. En as ek nie gefokus is op my wedloop van geloof nie, kan ek baie maklik verdwaal, kan baie maklik 'n ander paadjie vat, kan baie maklik van koers afgaan. En dis iets wat die Here ons mee moet help. En dis iets, as ons kyk na Hebreërs 11, as hulle noem hierdie geloofsvoorbeelde van ons, waarvan Moses een was, dan sê het, Moses endured as seeing him who was invisible. Moses endured. Hy kon aanhou, hy kon uithou, hy kon klaarmaak deur vir God te sien, deur vir Jesus te sien, deur hom voor hom te hou. En dit gaan 'n belangrike deel vorm van ons wedloop. Twee ander wat ek ingesneek het was, wat nie in die teks is nie, maar wat obvious is tot 'n atleet, is 'n dieet. Kos is belangrik, weet, as ek niks gaan eet nie, en ek gaan in 'n wedloop deelneem wat ek moet uithou. Kos is dit wat omgeskakel word in energie, dit gee vir ons die vermoë om te kan uithou. As ek geen kos eet nie, gaan ek baie min energie hê. As ek verkeerde kosse eet, kosse wat vir my min of geen energie of slegte energie gaan gee, dan gaan dit ook nie vir my help in hierdie wedloop nie. So wat ek eet is belangrik. So as ek deelneem aan 'n geestelike wedloop, dan moet ek geestelike kos eet. Ek moenie dink ek is heeltyd moeg, ek wonder hoekom ek moeg is. Het jy al geëet ietsie? O ja, ek het so 2 maande laas iets geëet. O, dis dalk die rede hoekom jy heeltyd moeg is. Dis dalk die rede hoekom jy nie kan uithou nie. Waarna ek verwys hierso is dat ons is baie keer moeg in hierdie wedloop. Ons sukkel om uit te hou in hierdie wedloop, maar ons dink heeltyd is buite ons bereik. Ons kan niks doen om die situasie te verander hê en ons bid en ons vra die Here wat reg is. Hy kan vir ons help, hy kan vir ons krag gee. Maar soms, soos nou, wil ek voel die Here wat hy wil doen is hy wil kyk na ons lewens, hy wil ons help. En hy wil kyk waar is daar nog ietsie wat jou veters knoop? Waar is daar nog ietsie wat 'n ekstra dumbbell in jou hand vorm? Waar is daar nog ietsie wat vir jou gaan help uithou? Daar het jy fokus verloor. Kyk, hier is Jesus, daar's die prys, hardloop, gaan daai rigting. En dis wat die Here vir ons wil uitlig vandag. Die laaste ding is oefening wat 'n impak het op ons uithou vermoë. Ek het nog nooit 'n atleet, 'n great atleet gesien wat gewen het deur te praat oor oefening nie. Hy het mal baie gepraat oor oefening toe wen hy die resies. Het iemand al ooit daai sin gehoor? Nee. Niemand wen deur te praat nie. Jy moet oefen. Jy moet oefen, want deur oefening te doen word jy fiks. Ooh, is almal negas, want nou moet jy actually oefen. Next Monday. Ken jy daai grappie? Wanneer gaan jy begin? Maandag, dit is Maandag. Next Monday. Ons stel dit baie keer so uit, né? Dis wat ons doen in ons natuurlike lewe, dis wat ons doen in ons geestelike lewe ook. Ja, so erns. As ons fiks wil word, as ons stamina wil hê geestelik, daar's so iets soos geestelike stamina, dan moet ons oefen geestelik. Ons moet tyd in die woord spandeer, ons tyd saam met in fellowship spandeer, tyd in gebed spandeer, tyd in worship spandeer. En baie keer het ons onfiks geraak in daai area. Dis okay. Maar deur niks te doen nie, gaan jy nie skielik fiks raak nie. So begin om die blok te hardloop geestelik. Vat 'n Psalm, lees die Psalm, bid wat vir jou uitstaan in die Psalm, worship 'n liedjie. Maar begin iets doen om daai stamina te begin opwerk. Kan die band dalk vir my nader staan asseblief? 'n belangrike ding van hierdie wedloop is, dis eintlik waartoe ons moet beweeg. Dis belangrik om te hardloop, dis belangrik om te begin hardloop, maar dis baie belangriker oor hoe jy klaarmaak. Hoe jy klaarmaak gaan wees wat tel op die ouende van die dag. Jy kan die beste atleet wees, jy kan die heel pad voor hardloop, as jy nie oor daai lyn gaan nie, kry jy nie die prys nie. Bottom line. Dit is hoe dit werk. Dit is hoe die reëls van die wedloop werk. Ek het al baie mense gesien wat vinnig uit die blokke is. Ja, gered en is awesome. Jesusie. Here het hom gered, oë oopgemaak om te sien on fire. Hulle hardloop vir 1, 2, 3 kilos en dan staan hulle vooroor gebuk geestelik. Hyg na hulle asem, hulle longe brand, hulle bene is jelly en hulle sê, "Wow, hierdie was nou lekker, maar ek's nou baie moeg. Ek kan nie meer uithou nie. Ek kan nie insien hoe ek die res van my lewe met hierdie intensiteit die Here kan soek nie. Ek kan nie, dis bietjie taaf. Ek gaan nie afdwaal van die, so bietjie afdwaal, maar ek gaan nog steeds die Here soek, net nie so intens nie. Ek gaan hom soek, maar nie met my hele hart nie. En ek wil kyk na twee voorbeelde om jy af te sluit in die woord, wat van ouens wat in 'n kontras staan met mekaar rondom 'n wedloop wat hulle gehardloop het. Een is Demas en een is Markus. Miskien ken julle nie vir Demas so goed nie. Die skrif praat 'n paar keer oor Demas. Maar dit begin om te sê dat hy 'n fellow worker in the gospel is saam met Paulus. Demas het baie goed begin. Hy het sterk begin. Hy was 'n leier gewees en dit verwys na hom. Ek dink weer in Kolossense erns het ek gesien waar Lukas skryf en sê hy en Demas, hulle groet die gemeente. Met ander woorde, hy was besig saam met die span om te bedien op daai stadium. Maar as hulle weer verwys na Demas, dan is dit in 2 Timoteus wat die laaste boek is wat Paulus geskryf het net voordat hy doodgemaak is. Maar dan is Demas word dan nie in 'n goeie lig gestel nie. Dan sê die skrif, Demas, in love with this present world, has deserted me and gone to Thessalonica. Eerens het Demas fokus verloor. Eerens het sy fokus geskuif van Jesus af na die wêreld toe en hy het na dit toe begin beweeg. En hy het afgedwaal of the race that was set out before him. En daar's nie weer verwysing na hom toe nie, daar's geen aanduiding dat hy restore was, dat hy die wedloop klaargemaak het, ongelukkig nie. Dis 'n voorbeeld van iemand wat goed begin het, wat vir lank gehardloop het, maar nie tot die einde volhard het nie. Nou in kontras daarmee staan Markus. Hy was 'n ou wat eerste saam met Paulus en Barnabas was op hulle eerste uitreik. En toe die druk so 'n bietjie baie word, het Markus uitgeklim en hy het teruggegaan Jerusalem toe en hy het vir Paulus baie ontstel op daai stadium en op 'n tweede geleentheid sê Barnabas, "Kom ons bring weer vir Markus saam." Paulus, dis die wys om hom saam te bring. Hy het ons laas gelos in die bediening en dis waar 'n dispuut ontstaan tussen Paulus en Barnabas en hulle skei hulle paaie. Maar weer net so 'n paar versies onder Demas in 2 Timoteus sê Paulus bring vir Markus saam. Bring hom saam. Hy is vir my van waarde in die bediening. Markus het gehardloop en hy het 'n wobble gestryk. Hy het so 'n bietjie die pad byster geraak. Hy het nie in die wil van God geloop op daai stadium nie. Dit was 'n spirit inspired mission. En hy het uit dit uitgeklim. Ons weet nie wat die pressure was nie. Daar's 'n paar idees wat mense het. En maar die punt is dat Markus het weer op koers gekom. Markus het weer begin hardloop. Hy het weer voluit begin hardloop en Markus het sterk klaar gemaak. Markus het oor die lyn gegaan. Markus het die prys gekry en ek weet nie waar jy is nou nie. Ek weet nie of jy moeg is, ek weet nie of jou bene jelly is en ek weet nie of jou bors brand geestelik en ek weet nie of jy al vir jare hardloop en jy weet nie meer of jy kan aanhou nie. Ek weet nie of jou wiele afkom nie, ek weet nie of jy afdraande hardloop nie. So verskillende plekke op ons wedloop. Ek weet nie waar jy nou is. Maar as dit 'n moeilike situasie, as dit vir jou voel, jy kan nie uithou nie, you cannot endure. Kyk na Markus. Kyk na mag Markus se lewe vir jou een wees van hoop, mag dit een wees wat jou encourage. Dit is nooit te laat om op die wedloop te kom, terug te kom, op wat God jou geroep het voor nie, om hom te bly soek, om in gehoorsaamheid te stap. Sal julle dalk saam met my staan vanoggend? Ek glo die Here gaan iets release in ons midde. Dit gaan dalk iets wees wat jy gedink het hoe dit dalk kan lyk nie. Maar hy gaan iets vir jou wys of iets vir jou gee wat jou gaan help endure. Wat jou gaan help om uit te hou in hierdie wedloop. Sien nie, die kontras of die moeilike ding is wat verstaan is dat die moeilike tye, dat die trials, dat die suffering is die goed wat endurance kweek. Jy sukkel om te endure in daai geleenthede of in daai tye, maar dit is wat endurance vorm in jou lewe. Dis hoekom dit so crucial is om nie in daai tye terug te sak, te gaan sit of staan of uit die reis uit te klim nie. Dis hoekom dit crucial is om deur te druk in daai tye. Van julle mense is nou daar, van julle is op daai punt om te sê, "Wow, ek kan nie. Ek weet nie of ek kan nie. Ek's klaarmoeg, hier is 'n massive build vir my." Maar dit sê in die skrif dat suffering produces endurance. Daar's iets wat endurance vervaardig. En ons noem dit suffering en ons noem dit trials. Dis nie wat ons wil hê endurance moet vervaardig nie. Maar dit doen. It produces. Dit vervaardig wat ons nodig het om die wedloop klaar te kan maak. So waar jy nou is of al whites is wat die Here vir jou wys in jou lewe of waar sonde is wat jou laat pootjie in hierdie wedloop. Of wat 'n fokus probleem is, jy verloor fokus. As jy fokus het, dan hardloop jy, maar as jy weer kyk, dan verloor jy fokus. Die Here kan jou help met al daai goed. As jy eerlik raak oor jou situasie. As jy jouself humble en sê, "Wow, Here, help my om hierdie gewig af te gooi. Help my om hierdie sonde weg te stoot." Nie net neer te sit, die weg te stoot van my af. Maak my los van hierdie ding. Maar prys die Here, hierdie wedloop is nie gemaak om op jou eie stoom te hardloop nie. Sien, wanneer verwys word na God, dan sê hy, "He's the God of endurance. He is the God who gives endurance." Daar's goed wat ons moet doen, daar's voorbereiding wat ons moet tref. Moenie dink ons het niks uit te waai met hierdie wedloop nie. Moenie dink jy moet alles doen in hierdie wedloop nie. He is the one who gives you the grace to endure, who enables you to walk this route that he set out for you, to run the race that he set out for us. You know, the amazing thing van hierdie ding is, he said it's the race that is set out for us. It's us running this race. We are running together. We are not running alone. Van 'n chest en hardloop en hy sien die beeld voor hom en hy's moeg en hy kan nie meer nie. Sê ek vir hom, "Chessie, sit net gou neer daai dumbbells. Maak gou vas jou veters. Come on boetjie, kom ons vat hierdie beeld. Kom ons druk deur want is na daai beeld wat ons stamina ingewerk is in jou lewe. Wow, jy's moeg na daai beeld. Maar yes, daar't iets gebeur in daai tydperk wat jou gaan help in die toekoms om aan te kan hou. Want dit gaan nie oor nou nie. Dit gaan oor wanneer ons kan klaarmaak, dat ons sterk sal klaarmaak. Weet, Reinhard Bonke sê, "Death is not somewhere before us, it's running parallel to us. It's not coming and reaching a point, it's stepping over the line and it's finished. You will not know when that day comes, but when that day comes, may we say like Paul, 'I have fought the good fight, I have finished the race, I've kept the faith.'" So daar waar julle is, maak julle oortoe. Ek wil hê dat jy self met die Here deel wat hy vir jou wys. Al is dit 'n uitroep in jou hart en sê, "Lord, ek kan nie meer nie. Ek weet nie hoe ek kan nie." Sê, "Lord, help me to endure. You are the God of endurance." But the great key is like Moses, when he started to waver, he spent time with God. He looked to Jesus. He looked to God, and seeing God, he was enabled to endure. Father, I thank you for moments like these, God. Moments in our lives where change can happen right now. Father, thank you that we have a choice in life, God. We can choose to lay down weights. We can choose to lay down sin. Push it away from our lives, God. We have choices, Lord. I pray for your grace to rush in like a river into those choices. That you'll help us choose correctly. Help us to amend our ways, God. But in that, Father, I pray that the eyes of our hearts will be flooded with light. I pray, Holy Spirit, that you'll show us Jesus, God. That you'll make Jesus real to us. That he will be the one who is set before us. With our eyes firmly fixed on Jesus. That we'll run this race. And that we'll run to the end, God. And that we'll receive the prize. We will receive the prize. Father, thank you for the prize of the upward call of God. I thank you for the prize of the crown of righteousness, of eternal life. I pray, Lord, that you'll show us these prizes, God. That will be the thing that motivates us, Lord, to push on, to press on, God, even when we are tired, Lord. So as we worship a song, you are welcome to leave. Just do it quietly and just respect what the Lord is doing now. But we're going to worship, and in this moment, work with the Lord. Ask him, is there things in your life you want to endure? Say, yes, Lord, I want to finish this race. Lord, help me to finish this race.